Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 19. decembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. U specijalnom tužilaštvu saslušan jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Mislim da je važno da mi iz Demokratskog fronta na svakom mjestu raskrinkavamo ovu monstruoznu i opasnu priču od koje je jedino korist imala Demokratska partija socijalista i režim Mila Đukanovića, a najveću štetu je pretrpio Demokratski front i pretrpila opozicija. Mi nećemo dozvoliti da se ta stvar zataška.
Elektori danas zvanično biraju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljena je evakuacija civila iz istočnog Alepa. U svijetu je ove godine ubijeno 57 novinara, od čega 19 u Siriji. Preminula je čuvena holivudska diva Zsa Gabor. Iz emisije Nova vlada počela da steže kaiš očigledno sa tanje kraja. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Smatramo da je bilo drugih načina pojedi dubioze u budžetu da vlada popuni sa naplaćivanjem poreza, većim porezima prema onim bogatim, prema financijskim transakcijama, naplata dugovanja prema državi, smanjenje nadoknada majkama, to je opet još jedan veliki udar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkcioner Demokratskog fronta i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić jutros je dao izjavu u specijalnom tužilaštvu, od koga je zajedno sa Slavenom Radunovićem i Nebojšom Medojevićem pozvan da razjasni upozorenja koja su iz fronta stigla uoči izbora, kako vladajuća DPS na sam dan izbora priprema razne scenarije kako bi opstala na vlasti. Kako je nakon saslušanja izjavio Andrija Mandić, Demokratski front nema povjerenja u specijalnog državnog tužioca Ljivoja Katnića i dodao je kako će front istrajati na utvrđivanju istine u vezi sa događajima na dan izbora 16. oktobra. Komentarišući odluku vlade da smanji plate javnim funkcionerima 8%, lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević ponovio je raniji stav URE kako plate javnih funkcionera treba drastično smanjiti i svesti ih na maksimalno 3 prosječne zarade u Crnoj Gori. Kako je logično da se onima koji primaju enormne zarade iste smanjuju samo 8%, dok majke koje su primale 336 eura od sada primaju 264, dok će one koje su primale 192 eura od sada primati 144, pita Rakčević. U ovom bloku još jedna vijest. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee, koji je prošle sedmice boravio u posjeti Crnoj Gori, u intervju za Podgoričku pobjedu izjavio je kako na osnovu više od 20 godina diplomatskog iskustva praćenja prilika na Zapadnom Balkanu, smatra da bojkot parlamentaraca nikada nije bio uspješan način da postignu ciljeve ili unaprijede interese država. Yee je ipak dodao kako je na izabranim crnogorskim poslanicima da odluče kako je najbolje da koriste svoje mandate. Najbolji način za to je da budu u areni i zastupaju interese građana, ali još jednom poštujemo demokratsko pravo predstavnika da odluče šta je po njima najbolje da učine, poručio je i.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države tek danas zvanično biraju predsjednika, što će učiniti 538 elektora iz svih saveznih država. Iako je 8. novembra na osnovu elektorskih glasova pobijedio kandidat republikanaca Donald Trump, kandidatkinja demokrata Hillary Clinton dobila je gotovo 3 miliona glasova građana, više od Trumpa. Elektori uoči današnjeg izjašnjavanja tvrde da su primili uznemirujuće telefonske pozive i mailove pune mržnje. Mnogi od njih navodno su primali i prijetnje smrću. Američki portal Politico konstatuje kako su elektori koji treba da potvrde rezultate predsjedničkih izbora bačeni u prvi plan nacionalne političke scene kao nikada do sada u američkoj istoriji. Jedan od elektora iz Teksasa tvrdi da je bombardovan sa više od 200.000 mailova. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu objavio je da je 12.000 civila do sada evakuisano iz istočnog dijela sirijskog grada Alepa, uključujući 4.500 ljudi koji su evakuisani od ponoći. France Press je javio da je rano jutros više od 1.000 ljudi evakuisano iz posljednjeg pobunjeničkog džepa u istočnom dijelu Alepa nakon višesatnog odlaganja. Liban je dobio novu vladu na čijem čelu je Saad Hariri, koji je okupio čitav politički spektar, sa izuzetkom hrišćanske falangističke partije, koja je odbila ponuđeno mjesto. 46-godišnji Hariri, oštar protivnik režima u Siriji, vratio se na vlast poslije 5 godina. Njegova vlada ima 2 ministra iz šijske partije Hezbollah, čijih je nekoliko članova optuženo pred specijalnim tribunalom za Liban zbog planiranja atentata protiv njegovog oca Rafika Haririja 2005. U svijetu je 2016. godine ubijeno 57 novinara obavljajući svoj posao, dok je broj stradalih 2015. bio 10 više, saopštili su Reporteri bez granica. Sirija je postala pakao za novinare ove godine i u toj zemlji ubijeno je čak njih 19. Slijedi Afganistan, gdje je poginulo 10 novinara, Meksiko sa 9, Irak 7 i Jemen, gdje je ubijeno 5 novinara. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Čuvena hollywoodska glumica Zsa Gabor preminula je u 99. godini. Zsa Gabor, mis Mađarske 1936. emigrirala je u Sjedinjene Američke Države 1941. Imala je više od 60 uloga, među kojima su one u filmovima Moulin Rouge Johna Hustona i Dodir zla Orsona Velsa. Javnost je bila poznata i po burnom životu i čak 9 brakova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inspektori specijalnog policijskog tima saslušali su lidera Nove srpske demokratije i visokog funkcionera Demokratskog fronta Andriju Mandića, koji je dao izjavu u svojstvu građanina, a povodom prijave koju je Demokratski front podnio nekoliko dana uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Tamo je bio naš Predrag Tomović, koji donosi više detalja.
Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, izjavu je dao u sjedištu specijalnog policijskog tima koje se nalazi u zgradi Limenka, a njegovo saslušanje trajalo je nešto preko sat i po. Kako je nakon saslušanja kazao okupljenim novinarima i brojnim medijskim ekipama, istražiteljima je ponovio sadržaj prijave Demokratskog fronta iz koje se, kako je kazao, jasno vidi da iza pokušaja državnog udara stoje specijalizovane službe režima koje predvode DPS i crnogorsko podzemlje. Mandić je kazao da u Demokratskom frontu smatraju da je specijalni tužilac Milivoje Katnić pristrasan i zato traže da ode sa te funkcije.
Mi nemamo povjerenja u specijalnog državnog tužioca. Ja vjerujem da bi on trebao vrlo brzo da podnese ostavku, da bi trebao da taj svoj posao prepusti nekom drugom ko će nepristrasno i na profesionalan način baviti se ovim kao i drugim problemima koji opterećuju Crnu Goru. Mislim da je važno da mi iz Demokratskog fronta na svakom mjestu raskrinkavamo ovu monstruoznu i opasnu priču od koje je jedino korist imala Demokratska partija socijalista i režim Mila Đukanovića, a najveću štetu je pretrpio Demokratski front i pretrpila opozicija. Mi nećemo dozvoliti da se ta stvar zataška.
Mandić se pozvao i na izjave pojedinih svjedoka koji tvrde da je tužilac znao što se sprema na dan izbora 16. oktobra.
Svuda postoje nove informacije ljudi koji su bili zloupotrebljeni i koji pričaju o tome da je upravo specijalni tužilac Katić znao sve to prije 16. oktobra, pa čak i učestvovao u montiranju pojedinih priča koje su onda pukle kao grom iz vedra neba na sami dan glasanja, kada su trebali da se održe slobodni i fer izbori u Crnoj Gori.
Mandić je nakon saslušanja kazao da Demokratski front traži ponavljanje izbora jer nisu bili slobodni.
Opozicija i jedinstvena opozicija treba da istraje na bojkotu parlamenta i opozicija mora doći do zadovoljavajućeg rješenja. Jedino zadovoljavajuće rješenje je da se demokratskim putem kroz nove izbore koji bi bili slobodni, fer i pošteni, koje bi pripremila koministarska vlada, da se izbori ponove, a nakon toga da svi prihvatimo volju narodnu, da se konstituiše nova vlada i da ta vlada povede Crnu Goru naprijed.
Pored Mandića, specijalni državni tužilac je pozvao i druge visoke funkcionere Demokratskog fronta, Slavena Radunovića i Nebojšu Medojevića, da daju izjave u vezi sa događajima 16. oktobra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bio je to izvještaj sa samog saslušanja lidera, jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. A u prilogu Petra Komnenića čućemo na koje okolnosti se saslušavaju lideri Demokratskog fronta.
Podsjetimo, visoki funkcioneri Demokratskog fronta pozvani su na saslušanje zbog toga što su, kako tvrde, specijalno tužilaštvo u susret izborima upozorili da se za 16. oktobar od strane vladajućeg DPS-a navodno spremaju razni scenariji koji bi toj partiji omogućili da ostane na vlasti. Specijalno tužilaštvo je, podsjetimo, tokom izbornog dana saopštenjem obavijestilo javnost da je uhapsilo 20 terorista koji su se spremali da pucaju na građane, liše slobode crnogorskog premijera i proglase izbornu pobjedu u korist jedne opozicione grupacije, iako u tom momentu tužilaštvo nije navelo koji je politički subjekt navodno trebalo da profitira od tog, kako specijalni tužilac kaže, krvavog plana. Odmah nakon izbora se oglasio Demokratski front, čiji funkcioneri su ustvrdili da je, citiram, navodni državni udar predstava u režiji DPS-a, te da su o mogućnosti da se tako nešto desi specijalnog tužioca upozorili 5 dana ranije. Andrija Mandić je za Podgoričke vijesti, citiram, izjavio: "Upozorili smo ga da DPS priprema razne nedozvoljene metode protiv DF-a, da će raditi svašta, poput kupovanja glasova do organizovanja i smišljanja terorističkih akcija. Katnić već sve to ima na stolu, ali pošto se opredijelio očigledno za varijantu da služi DPS-u i da učestvuje u jednoj nečasnoj raboti, samo neka nastavi tamo gdje je stao." Kraj citata. Gostujući nedavno na televiziji Vijesti, funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je kazao da je ova grupacija saznanja podijelila i sa delegacijom Evropske unije u Podgorici.
Delegacija Demokratskog fronta, u jednoj sam bio i ja, je obavijestila o svemu ovome, i taj OEPS o kojem pričate i gospodina Orava iz delegacije Evropske unije, da imamo saznanja da će Demokratska partija socijalista da napravi nešto ovako, da će čak ići dotle da hapse ili možda čak i likvidiraju nekoga iz opozicije u slučaju da opozicija ostvari
pobjedu.
Mi smo ih sve to obavijestili, to možete da provjerite. Mi smo imali takva saznanja i znali smo što radimo.
Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u navodni plan terorista. U prvim danima nakon istrage specijalni tužilac Milivoje Katnić je kazao da u toj fazi nemaju dokaza o povezanosti osumnjičenih terorista i političara u Crnoj Gori, ali je danima kasnije na presu otkrio da se došlo do osnovane sumnje o involviranosti jedne političke grupacije.
Postoji osnovana sumnja da se radi o jednoj političkoj strukturi i postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 čas iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle političarima, teroristima i građanima, i dakle organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u skupštinu.
Pojedinac iz Demokratskog fronta koji je, tvrdi tužilaštvo, od terorista trebalo da preuzme komandu, pominje se i u naredbi za sprovođenje istrage, ali ta osoba još nije identifikovana niti privedena. Optužbama da je Demokratski front bio uključen u čitavu priču, kasnije se pridružio i bivši premijer Milo Đukanović u intervju televiziji Pink.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim i pravoslavnim interesima. Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi oduzimanja Crnoj Gori, oduzimanja njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo, i oni i ja.
Podsjetimo, tužilaštvo je u startu uhapsilo 20 osoba pod sumnjom da su u Crnoj Gori spremale terorističke napade, a šestoro je ubrzo pušteno na slobodu. Među osumnjičenima je i Mirko Velimirović, koji je umeđu vremenu potpisao sporazum o priznanju krivice. Status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata i koji će biti svjedok u procesu koji se vodi protiv ruskih državljana Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala nasilne akte u Crnoj Gori. Crna Gora je od državnih organa Rusije zatražila saslušanje Širokova i Popova, a preko Ministarstva pravde je i od Srbije zatraženo izručenje trojice njenih državljana, Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji se terete da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade na dan izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na ekonomsko-socijalnoj sceni jedna druga tema u fokusu je sveukupne javnosti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici prijedlog budžeta za narednu godinu, koji će, ako bude usvojen u parlamentu, značajno atakovati na životni standard najšireg sloja građana, uključujući i socijalne kategorije. Time se bavio Esad Krcić.
Vladin predlog budžeta za 2017. godinu je izazvao negativne reakcije i bez detaljne analize. Razlog tome su mjere fiskalne konsolidacije kojim će se po ko zna koji put opteretiti najveći dio građana Crne Gore koji već dugo žive više nego skromno, a primanja će biti smanjene i nekim dijelovima koji spadaju u socijalnu kategoriju. Potpredsjednik vlade Milutin Simović međutim kaže da vlada nije rezala gdje je najtanje.
Nema smanjenja plata svim zaposlenima u javnom sektoru, smanjili smo plate sebi, odnosno funkcionerima. Nijesmo odlučili da ne usklađujemo penzije, nego naprotiv, odlučili smo da nastavimo usklađivanje penzija, nema povećanja poreza, nema značajnijeg smanjenja socijalnih davanja, nema smanjenja plata u prosveti i zdravstvu. Dakle, što bi se reklo, nijesmo rezali gdje je najtanje.
Među vladinim novim mjerama vjerovatno najkontroverznije je smanjenje naknade za majke sa troje i više djece koje će biti smanjene za 22 do 25%. Majke koje su primale 336 eura sada će dobijati 264, a naknade u visini od 192 će pasti na 144 eura. Pored toga vlada uvodi novu akcizu od 9 centi po svakom kupljenom litru goriva, što ne samo da će uticati na upotrebu automobila, već će sasvim izvjesno biti uzrok lančanog poskupljenja svih proizvoda i usluga. Iz vlade je ranije najavljeno da će se u cilju štednje voditi striktna kontrola službenih putovanja, a i funkcionerima će biti smanjene plate za 8%, ali tvrdnja Milutina Simovića da plate u javnom sektoru neće biti smanjivane, tačna je samo u nominalnom smislu, jer se više neće obračunavati naknada za minuli staž, što u praksi za nekog ko je na polovini radnog staža znači manja primanja od 10%. Zvonko Pavićević, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata i predsjednik sindikata prosvjete, čiji zaposleni čine značajan dio zaposlenih u javnom sektoru, kaže da je vlada predlog budžeta usvojila bez ikakve konsultacije sa socijalnim partnerima.
Oni su njima u martu mjesecu usvajanje zakona o zaradama povećali plate 40 do 50%, ako ne više, i sad im smanjili 8% i to predstavljaju kao neki veliki iskorak u štednji. Ostalo će opet biti po cepu i po standardu građana. Smatramo da je bilo drugih načina ove dubioze u budžetu da vlada popuni sa naplaćivanjem poreza, većim porezima prema onim bogatim, prema financijskim transakcijama, naplata dugovanja prema državi, smanjenje nadoknada majkama, to je opet još jedan veliki udar na sve ono što se ipak uspjelo uraditi za taj svoj ljudi, tako da smo razočarani ovim predlogom.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije i doskorašnji ministar financija u vladi izbornog povjerenja Raško Konjević osuđuje vladine mjere koje vidi kao udar na životni standard najšireg sloja građana.
Radi se o jednom državnom udaru prema najširem sloju građana koji će se osjetiti kroz niz mjera, posebno kroz povećanje akciza koje će vjerovatno uzrokovati povećanje cijena velike palete proizvoda. Također izbjegavanje usklađivanja vezano za minuli rad u naredne dvije godine će oštetiti jedan dio ljudi. Umanjenje tih naknada svakako će ozbiljno ugroziti veliki broj stanovništva koji se izdržava na bazi te naknade. I na kraju, što se tiče prihodne strane, zaista je porazno da se kaže da će tokom 2017. godine biti naplaćeno svega 12 miliona od oko 700 miliona poreskog duga.
Raško Konjević je konstatovao i da vladine nove mjere predstavljaju nastavak vladine prakse prebacivanja tereta na građane i istovremeno očuvanje privilegovanog statusa najimućnijih.
U Crnoj Gori se dešava da se povećava PDV na kompjutere i kompjutersku opremu u informatičkoj eri u 21. vijeku, ali da se zato smanjuje porez za hotele sa 4 ili 5 zvjezdica na crnogorskom primorju kako bi privilegovani tajkuni kroz smanjeno oporezivanje imali više novca u svojim džepovima.
Zvonko Pavićević, Unija slobodnih sindikata.
26 godina, ali stalni udar iz prag tolerancije građana zaposlenih u Crnoj Gori da sve što neko pogrešno uradi za vrijeme svoje vladavine prihvati da on to vraće i ove kredite koje će vraćati naša djeca i ovo zaduživanje, sve to olako ovaj naš građanin ili narod ili zaposleni prihvata, pa vjerojatno oni tom logikom idu da će najlakše to proći kod građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. Konvoj u kojem je 10 autobusa sa evakuisanim stanovnicima dva šiitska muslimanska sela, koji su 4 godine živjeli pod opsadom sirijskih pobunjenika, stigao je jutros u Alepo, koji je pod kontrolom vladinih snaga, javila je sirijska državna televizija. Juče je bila prekinuta operacija evakuacije iz ta dva grada, kada su naoružani pripadnici ekstremističkog pokreta napali oko 20 autobusa, koji su se spremali da izvuku stanovnike. 6 autobusa je spaljeno. Sa detaljima Dženana Karabegović.
Evakuacija iz mjesta Fua i Kafaja dio je vezanog sporazuma o prekidu vatre kojim se omogućuje da posljednji pobunjenici i civili napuste pobunjeničku enklavu u istočnom dijelu Alepa. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu objavila je jutros da je ka Alepu krenulo 10 autobusa sa evakuisanima iz dva šiitska sela u blizini Idliba, koja se nalaze pod opsadom pobunjenika. Reuters prenosi da autobusi prolaze kroz teritoriju koja je pod pobunjenikom njeničkom kontrolom. Agencija navodi da su sirijski mediji objavili sinoć da je evakuacija ranjenih i drugih civila iz ovih sela uslov za evakuaciju pobunjenika i njihovih porodica koji su opkoljeni u Alepu. Zvaničnici UN-a su izjavili da se evakuacija iz istočnog dijela Alepa odvijala i sinoć.
Evakuacija je u toku. Autobusi i ambulantna vozila trenutno napuštaju Alep.
Naveo je zvaničnik UN-a u poruci poslatoj mailom, dodajući da je prva grupa ljudi napustila istočni dio grada oko 23 sata po lokalnom vremenu. Istovremeno AFP javlja da je jutros više od 1000 ljudi evakuisano iz posljednjeg pobunjeničkog džepa u istočnom Alepu nakon višesatnog odlaganja. Medicinski zvaničnik iz Khan al-Asala, kojeg drže pobunjenici u provinciji Alep, ranije potvrdio da je prvi konvoj prošao kroz ovo mjesto.
5 autobusa stiglo je iz opkoljenih dijelova istočnog Alepa. Oni su u groznom stanju. Nisu jeli, nisu imali šta da piju, djeca su bila bolesna, a čak nisu mogli da idu ni u toalet.
Rekao je Ahmad Al-Dbis, koji vodi tim ljekara i volontera koji koordinira evakuaciju u Khan al-Asalu, iz kojeg evakuisani mogu putovati u dijelove provincija Alep i Idlib. Inače, Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo da glasa o rezoluciji o raspoređivanju posmatrača u Alepu kako bi se obezbijedila evakuacija stanovništva i dostavljanje humanitarne pomoći. Istovremeno, za sutra je u Moskvi zakazan sastanak šefova diplomatije Rusije, Irana i Turske, potvrdilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Zamjenik ministra u ovom ministarstvu Mihajl Bogdanov je kazao da se o tome razgovaralo već neko vrijeme, te da je neophodno trojno razgovarati o situaciji u Siriji i oko te zemlje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedna priča iz Crne Gore. U Crnoj Gori je sve više malih prehrambenih proizvođača i porodičnih biznisa. Od uljara do proizvodnje kandiranog i suvog voća iz začinskog bilja. Koliko su ti proizvodi pristupačni domaćem kupcu i kako se obezbjeđuje prodaja, čućemo od Lele Šćepanović.
Iako maslinarstvo na području Bara i Ulcinj ima drugu tradiciju, jedno vrijeme je bilo zapostavljeno, a tek poslednjih godina ljudi se vraćaju maslinama i sve više proizvođača, priča vlasnik jedne od najstarijih maslina u Crnoj Gori, Abazović Vebija. Crna Gora je malo tržište, pa se do kupaca dolazi kvalitetom, kaže Vebija, čija porodica živi od maslinarstva i porodičnog biznisa Male uljare. Njegovo maslinovo ulje je dobitnik više zlatnih medalja na sajmovima u regionu, a jedan litar se prodaje po cijeni od 20 eura.
Vlasnik jedne stare masline koja je 2057 godina ove godine, između Bara i Ulcinja, centra Markovića, Pačuvica, od malena sa maslina, ali bavim se uljarstvom zadnjih 15 godina. Proizvodimo ova vrhunska ulja koja osvajaju sve svjetske i zlatne medalje. To ulje je jedino...
To skupo ulje?
Jeste skupo, ali nije skupo u odnosu na kvaliteti. 100 kg masne po 6 eura, 600 eura. A 100 kg masne dobijete 10 litara ulja, po 20 eura to je 200 eura. Znači, neće za to zadnje vrijeme neće ni maslinari da beru. Kod mene ta cijena već je 15 godina, jer sam prvi proizvođač tog ekstra devičanskog ulja.
Pored maslinovog ulja, Vebi Abazović prodaje i masline, sir iz ulja, ali i smokve u maslinovom ulju.
To je moj domaći sir kravlji, koji ne koristim ni koncentrat, nego na ispašu. Tu su i smokve u ulju, to je starorimski recept koji je star preko 1500 godina. S tim je Hipokrata liječio čir na debelom crijevu, na želucu. Masline su 6 eura i crne i zelene kilogram. Imam ja i ulja i recimo 10 eura, ali to je mješavina i crnih i zelenih i ono nema te pozitivne osobine ulja. Mir bočnost, onda druga stvar pikantnost i gorkost.
Iako je ekstra divičansko maslinovo ulje skupo, njegova porodica živi od prodaje ulja, a zavisi od godine da li će za prodaju biti 2000 ili 15.000 litara ulja.
Ja od toga isključivo živim, otac sam petoro djece, znači sedmočlana porodica, školujem četvoro djece, ne mogu da stvorim neki kapital. Ali skromno življenje mogu.
Poslednjih 15 godina jedno domaćinstvo iz Lastve Grbaljske kod Kotora živi od porodičnog biznisa sušenja i kandiranja voća koje prodaje na Budvanskoj pijaci, kaže Marko Milović. Voće je domaće jer ga ova porodica nabavlja od provjerenih proizvođača već 10 godina.
Pa, ide, ne baš pretjerano dobro, ovo ipak dosta luksuzna roba, nije jeftino. Sušena smokva je 6 eura. Imate sušenu krušku, sušenu dunju, bananu, to je po 30 eura kilogram ili 3 eura 100 grama, kako se najčešće kupuje. Mix suvog voća 25 eura, odnosno 2,5 eura 100 grama. Kandirane naranđe cijele krugovi, kandirane korice limuna, grejpfruta, naranđe kandirane korice, kandirana smokva, oni su po 1,5 eura 100 grama, dunja kandirana je 2, jagoda i višnja su po 3.
Pa,
kupuje. Vidi se da narod nema dovoljno novca, ali upoznat je dosta sa tim. Pokušavaju ljudi da kupuju domaću hranu, ali kupuju po mogućnostima.
A najbolje prolaze, kako priča Marko, kandirane kore, limuna i naranđe. Umjesto...
Grickanje ovako, to su nekad bake pravila djeci umjesto bombona, čokolada, kad nije bilo.
Nada Kovačević, koja kupuje organske domaće proizvode, napominje da domaća hrana nije skupa.
Smokve, još ću masline, pa nije, 6 eura i masline je... Smokve.
Samo kratko vaše ime.
Nada Kovačević.
Žene imaju sve manje vremena za pripremanje zimnice, kuvanje džema i pekmeza, pa Nikšićanka Ilinka Ćuković nema problem sa prodajom džema i sokova. Priča nam njena jetrva koja prodaje njene proizvode, Željka Ćuković.
Prolazi, gleda, proba. Pa i kupuje.
Pa i kupuje. Jesu organski.
Certifikat još nemamo, da prila ćemo imati. Tegla, džema je od Šipuraka recimo 3 eura, mješavina 4, aronija sama 5.
Milanka Peručica kupuje domaću hranu, ali se žali na cijene i kaže da je sve skupo. Za jednu teglu džema od aronije treba izdvojiti 5 eura.
Za krv, za unitet, šta zna. Se stvarno ne može, ali to sve skupo.
Džemovi se pripremaju po tradicionalnoj recepturi, objašnjava nam Željka.
Prvo se pasira, pa se onda ukuvava i ukuvava jako dugo, po 5-6 sati.
Gdje prodajete vaše proizvode?
Obično je to do sad bilo sve na riječ. Bukvalno kad me nazovu, ja dotvorim to. Ko je god probao, vas da je tražio još.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, pred specijalnim policijskim timom saslušan Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, koji je upozoravao specijalnog tužioca da DPS sprema scenario na izborni dan kako bi opstao na vlasti.
Mislim da je važno da mi iz Demokratskog fronta na svakom mjestu raskrinkavamo ovu monstruoznu i opasnu priču od koje je jedino korist imala Demokratska partija socijalista i režim Mila Đukanovića, a najveću štetu je pretrpio Demokratski front i pretrpila opozicija. Mi nećemo dozvoliti da se ta stvar zataška.
Elektori danas zvanično biraju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljena je evakuacija civila iz istočnog Alepa. U svijetu je ove godine ubijeno 57 novinara, od čega 19 u Siriji. Preminula čuvena holivudska diva Zsa Gabor. Mahir Elšani i Dimitri Jovićević bili su sa vama u prethodnih pola sata. Od prekos jutra vaš redovan domaćin u studiju u Pragu bit će kolega Predrag Tomović. Hvala na pažnji, do slušanja.